Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustusvoimista. No niin, tervetuloa kuuntelemaan keskustelua maanpuolustuksesta ja puolustusvoimista. Tämä on Radio Kipinä, minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään meillä on vieraana yleisesikuntaupseeri, everstiluutnantti ja valtiotieteen tohtori Juha Mälkki Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Tervetuloa Juha.
Kiitoksia.
Tämä on Radio Kipinän puheenohjelman ensimmäinen jakso. Aloitamme keskustelulla suomalaista sotataidosta. Sinä olet, Juha, tutkinut pitkään sotataidon teoriaa ja käytäntöä ja kirjoittanut useita kirjoja, artikkeleja aiheesta. Jos oikein muistan, niin taitaa parikymmentä vuotta olla takana sotataidon tutkimusta.
Kyllä se näin on. Aika vierähtänyt ja toki siihen, kun lisää vielä 20 vuotta aikaisempaa harrastuneisuutta, niin kyllä tässä melkein koko ikänsä tätä asiaa on tehnyt.
Sen verran kuulijoille ehkä haluaisin kuitenkin tässä alussa selventää, kun mainitsin titteliesi osalta, että olet yleisesikuntaupseeri, niin voitko kertoa, että mitä se oikein tarkoittaa?
Yleisesikuntaupseeri on suorittanut yleisesikuntaupseerikurssin maanpuolustuskorkeakoulussa ja vanha nimikehän oli sotakorkeakoulu. Ja kurssi on edellytys, jos haluaa edetä puolustusvoimien korkeimpiin virkoihin, everstiin ja kenraalin arvoin asti. Ja yleisesikuntaupseerit toimivat puolustusvoimiessa komentajatehtävissä sekä esikuntien johtotehtävissä.
Eli käytännössä on niin, että sotataidon parhaat osaajat pitäisi löytyä sitten tästä yleisesikuntaupseerien ryhmästä?
Ainakin tämän aseellisen puolen osalta kyllä, sotataito ja asevoimien käytön osalta. Toki sotataitohan yhteiskunnassakin on myös laaja käsite, että me yleisesikuntaupseerit ymmärrämme ehkä parhaiten nimenomaan, että miten tämä asevoimat liittyvät yhteiskunnan muihin toimintoihin nykyaikaisessa sodankäynnissä.
Puhutaan siis sotataidosta. Tarkoituksena on vähän kaivella nimenomaan suomalaiseen sotataitoon liittyviä asioita, mutta sotataito käsitteenä varmaankin on varsin laaja ja vaikea, mutta pystytkö vähän niin kuin kertomaan meille, että mitä sotataito on?
Se on pelkistetysti voittamisen taitoa, taidetta ja tiedettä. Siis jos näin aivan kiteyttää tämän yhteen lauseeseen. Suomalainen taitokäännös viittaa voimakkaasti käytäntöön, mutta kansainvälisesti katsottuna keskustelu on enemmän tai vähemmän taiteenomaisuutta. Siitä englanninkielinen termi arts of war, ruotsiksi Kriegskunst ja saksaksi Kriegskunst, niin viittaavat. Eli sotataitokeskustelussa ei niinkään tarkastella sitä, että miltä sota näyttää, miten siihen varaudutaan, vaan sotataidossa on kyse enemmänkin, niin kuin tässä oli todettua, voittamisen taidosta, siihen liittyvästä taiteesta, mutta myös tieteestä. Sehän ei siis ole sulkeisjärjestyksen pitämistä ja ei ole käskyjen antamista ja se ei ole majoittautumisen taitoa eikä edes taitoa marssia parateissa. Se on taitoa voittaa vastustaja taistelukentällä laajemmissa sotatoimissa, mutta myös ihan koko sodassa. Ja se ei ole rakettitiedettä, vaan se on monimutkaisempaa, koska sotataidossa ei yritetä kukistaa laskettavissa olevaa ja passiivista vastustajaa, vaan vastustaja, joka myös yrittää kukistaa meidät. Ja jos palaan edelleen lähtökohtaan, että mitä se oikein tarkoittaa, niin mielestäni se on ensisijaisesti kykyä ajatella sotataidollisesti. Kykyä ajatella, eli ymmärtää, miten pitäisi toimia, että vastustaja voidaan kukistaa. Ja yleisemmin käytetty sotataidollisen ajattelutyökalu on nimeltään sotataidon elementit. Ja sotataito on enemmän tai vähemmän strategian, taktiikan, operaatiotaidon yhdistämistä ja niiden dynaamisen tavallaan vuorovaikutukseen viittaavaa taidon ymmärtämistä.
Otit esiin tässä äsken kolme niin kuin tämmöistä termiä, jotka on tavallaan asevoimissa hyvinkin selkeitä, mutta ei välttämättä kaikkialla muualla. Puhuit strategiasta, operaatiotaidosta ja taktiikasta. Pystytkö vähän avaamaan, miten nämä erot muodostuu?
Taas, jos pelkistetysti tämän asian ilmaisee, niin strategiahan on isompi, laajempi tavoite sodalle ja sotatoimille. Eli se on tavoitteen asettamista. Taktiikka taas sitten on käytännön toteuttamista, eli se, miten strategiat jalkautetaan käytännön toimintaan. Operaatiotaito on sitten oma haasteensa. Se on sitä teoreettista viisautta, jolla tämä strategia ja taktiikka saadaan liittymään toisiinsa, ja jotta niistä muodostuu ihan kokonaisuus. Kyse on siis kolmiodraamasta, jossa jokainen näistä elementistä, niitä tarvitaan, niiden panosta tarvitaan, että voittaminen ja oma johtoasema voidaan varmistaa.
Onko siis sotataitoa sinänsä niin myös taktisessa ajattelussa mukana?
Taktiikkaan pitäisi sisältyä aina sotataitoa, koska jos taktiikka irrotetaan sotataidon kokonaisuudesta, me päädymme sotimaan sotia ilman, siis sanotaan päädymme taistelemaan ilman varsinaista laajempaa päämäärää. Ja silloin meillä saattaa käydä niin, että me taistelemme yksittäisiä taisteluja ja päädymme sitten lopulta häviämään sodan. Ja sen takia tässä taktiikka näkökulmassa aina pitää ottaa huomioon myös strategia.
Eli siis sotataito kiteytyy siihen, mitä sanoit aikaisemmin, se on siis voittamisen taitoa, kamppailua tavallaan niin kuin kahden ihmismielen tai niiden useamman välillä päätyy, vai onko tulkinut väärin sen perimmäisen tarkoituksen?
Kyllä se näin voidaan kiteyttää, ja täytyy muistaa, sotataidossa aina joudutaan astumaan yksilöstä yhteisöihin ja yhteiskuntiin, eli tässä tapauksessa sotataidossa niin se konteksti on aina asevoima, yhteiskunta, kansakunnat ja niiden liittoumat, joten tässä pitää aina ajatella yhtä lailla pientä, mutta yhtä lailla myös kokonaisuutta, ja siksi tämä sotataitokokonaisuus on varsin haastava.
No jos ajatellaan niin kuin suomalaista näkökulmasta, niin kysynkin tässä, että onko suomalaista sotataitoa olemassa, ja tarkoitan tällä juuri sitä, että onko jotain sellaista leimallista omaperäistä, voidaanko niin kuin sanoa, että me olemme oppineet taistelemaan jollain tavalla, joku on meidän keksintöä tai tuo on suomalaista sotimista.
Tokihan meillä on olemassa suomalaista sotataitoa, mutta toki meillä myös on koto-Suomessa aivan liian vähän julkista keskustelua tästä teemasta, ja keskustelua käydään asevoiman sisällä. Sitä on aina käyty ja sitä käydään parhaillaan hyvinkin kiivaasti. Meidän sotataitokeskustelu ohjautuu varsin nopeasti käytännönläheiseen keskusteluun siitä, että miten sotatoimet toteutetaan. Eli sotataito liitetään aika voimakkaasti käytännön toimintaan, ja tämä on itse asiassa syy, minkä takia se ei ole niin julkista eikä koskaan oikeastaan ollutkaan. Ja toki olisi tärkeää, että me avattaisiin paremmin tulevaisuudessa sotataidollisesta ajatteluamme julkisuuteen, jotta meillä kansalaisillekin välittyisi kuva siitä, että meidän kansallinen asevoima lähtee voittamaan sotatoimia, eikä me lähdetä niitä häviämään.
No tässä niin kuin monasti kuulee tämmöisen syytöksen, että me taistellaan, kenraalimme taistelevat vanhoja sotia, ja sitten tulee heti mieleen se, että onko meidän niin kuin sotataito jäänyt sinne Karjalan kannaksen taisteluhautoihin ja niistä kokemuksista, mitä meillä on sodasta, niin ollaan niin kuin johdettu tämä meidän nykyinen sotataito ja tavallaan, että se olisi vähän niin kuin käynyt vanhaksi. Ollaanko me keksitty mitään suomalaista uutta, päästy niin kuin vähän uudelleen kirjoittamaan tätä meidän sotataitoa vai mitä mieltä olet?
Sanoisin, että tämä meidän sotataito joka tapauksessa pohjautuu hyvin voimakkaasti historiaamme ja siihen kumpuavaan ymmärrykseen, jopa syvälliseen ymmärrykseen siitä, että mitä se sota on, mitä se kaosmaisuutena tarkoittaa ja miten siitä voidaan selviytyä. Ja toki, niin kuin tässä jo totesin, meidän vahvuus on voimakas käytännönläheisyys, ja halusin kuitenkin nostaa sen esille taktisen osaamisemme, eli se, mikä meillä on jo vuosisatoja vanha perinne ja perintö, on se, että me osataan taistella taistelukentällä. Meidän taktiikka on aina ollut äärimmäisen joustavaa. Se on aina kannustanut aloitteellisuuteen ja yllätyksellisiin toimiin, ja nykyään me käytetään tästä nimikettä tehtävätaktiikka. Sitä on aina ollut meidän asevoimissa, ja esimerkiksi nykyinen maavoimien uudistettu taistelutapa suorastaan korostaa sitä. Mutta myös muidenkin puolustushaarojen taktiikassa näkyy ihan niitä samoja samoja piirteitä.
No miten meillä voi olla edellytyksiä, jos ajatellaan nyt tätä maavoimien uutta taistelutapaa ja tätä mainitsemaasi aloitteellisuutta, niin miten meillä voi olla edellytyksiä näin lyhyellä reserviupseerikoulutuksella tai ryhmäjohtajakoulutuksella kuitenkin suhteellisen lyhyellä, niin tehdä kauhean aloitteellisia temppuja? Vai onko tässä joku leimallinen suomalainen juttu, että me kyetään taistelemaan niin kuin joustavasti ja aloitteellisesti?
Mä sanoisin, että meidän suomalaisen taktisen osaamiseen meidän pitäisi löytää ja etsiä, sanotaanko, perusteita ja tavallaan niin kuin lähtökohtia meidän kotikenttäedusta. Me ollaan aina taisteltu omalla maaperällämme omissa olosuhteissa ja taktisen osaaminen meillä perustuu siihen, että meillä on toki korkea maanpuolustustahto ja ammattitaitoinen reservimme. Ja me pitää huomioida se, että reservin armeija ei ole ammattiarmeija. Ja tästä on meille erittäin paljon myös hyötyä, koska ammattiarmeijat tahtoo olla vähän liiankin kiinnostuneita odottamaan niitä käskyjä. Ja se ei ole tehtävätaktiikan hengen mukaista. Ja ammattiarmeijat, kun ne on keskusjohtoisia, komentokeskeisiä, niin meidän reserviarmeija sen sijaan ajattelee itse. Ja siksi mä näkisin, että meidän reservin armeija on 2000-luvun olosuhteissa tehtävätaktiikan kentässä jopa kansainvälinen mallimaa.
Eli tavallaan se suomalainen leimallinen sotataidon ymmärrys syntyy myös yhdistämällä sitä siviilimaailman kokemusta ja näkemystä ja myöskin tavallaan niin kuin semmoista pikkusen anarkistista ajattelua siitä, että niin kuin, se ei ole aina se ketju, käskyketju, mikä jäykästi menee sinne vänrikkiin asti, vaan sitä, se vänrikki voi itse siis sun mukaan niin kuin olla vahvakin toimija.
Kyllä se näin tätä asiaa voitaisiin kiteyttää. Tietenkin täytyy muistaa se, että se vänrikkikin toteuttaa kuitenkin ylempien johtoportaiden johtoajatusta, sitä mitä hänen pitäisi saada tehdyksi. Mutta kyse on siitä, että millä lailla, miten käytännössä tämän käsky toteutetaan. Millä lailla joukkoja ryhmitetään, koska ne lähtevät liikkeelle, miten vastustaja isketään, niin tämä on juuri se tehtävätaktiikan ytimessä oleva asia, mikä jää sitten tämän käytännön toteuttajan harteille.
Eli tiettyjen rajojen sisällä on siis vapauksia toimia, mutta ne rajat sitten tulee sieltä ylemmistä esikunnista.
Kyllä, ja tärkeää on asettaa ne rajat sellaiseksi, että ne ei siis kahlitse, vaan säilytetään alasella se mahdollisuus tarkkailla tilannetta ja toimia sen tilanteen mukaisesti.
No minkälaisista yhtymistä tai joukoista löytyy nämä ensimmäiset sitten yleisesikuntaupseerikoulutuksen saaneet sotataitoa opiskelleet upseerit?
Niitä alkaa löytymään prikaatitasosta ylöspäin. Toki komentajatehtävissä, pataljoonissa heitä vielä löytyy. Yleisesikuntaupseerin tärkeimmät sijoituspaikat ovat kuitenkin ylemmissä esikunnissa, jossa tarvitaan hyvin paljon suunnitteluvoimaa, koska nykyaikainen taistelukenttä ja sotanäyttämö on sen verran monimutkainen, että komentajat tarvitsevat hyvinkin paljon tietoa, ymmärrystä ja jopa johdatusta siihen, että mitä seuraavaksi kannattaisi lähteä tekemään ja siinä vaiheessa, kun on päätetty, mitä tehdään, niin tarvitaan myös paljon suunnitteluvoimaa ja johtamisvoimaa saadaan nämä suunnitelmat pantua täytäntöön.
Eli jos me mennään sieltä taktiselta tasolta ylöspäin, nyt puhuttiin prikaatista, puhutaan varmaan noin 5000 miehen kokoisista joukoista.
Kyllä.
Mutta sitten kun yhdistellään näiden prikaatien taistelua suurempiin kokonaisuuksiin, niin ymmärrykseni mukaan ruvetaan puhumaan operaatioista, eikö niin?
Kyllä.
Eli siellä operaatiotasolla sitten alkaa näkymään tämä yleisesikuntaupseerien vaikutus ja suunnittelu.
Kyllä, ja tämä on juuri se tärkeä näkökanta tähän koko teemaan, että mehän ei tuntemattomasta sotilaasta löydetä tätä sotataitoa ja se ehkä jäänytkin meillä suomalaisen mielimaisemaan, että se olisi se yksittäinen komppania edustaa sitä sotataidoista suurta viisautta, mutta se viisas itse asiassa asuu siellä ylemmissä esikunnassa, joiden pitää suunnata niitä taisteluja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sotataidossa pyritään saamaan aikaan se, mitä tavoitellaan mahdollisimman pienin omiin menetyksiin ja toki maksimoimaan vastustajan menetyksiä. Mutta oleellista tässä on se, että jollakin löytyy se ymmärrys, että missä pitäisi taistella, missä ei pitäisi taistella ja koska pitää taistella ja koska sitä ei pitäisi tehdä.
No jos ajatellaan vaikka nyt toista maailmansotaa, palataan sinne vanhoihin sotiin, mistä niin paljon käsityksiä kuitenkin Suomessa sotataidosta kumpuaa. Puhutaan esimerkiksi moteista. Minkälainen ilmentymä tämmöinen motti? Onko se joku suomalainen juttu? Onko se taktinen vai operaatiotaidon ilmentymä vai mistä tämmöiset niin kuin asiat kumpuaa ja tulee?
Aikalainen puhui siitä motista epäonnistuneena sotaliikkeenä. Meillä oli tarkoitus saartaa vihollinen ja saada sillä sotaliikkeellä vihollinen kukistumaan. Mutta meillä olikin vastassa semmoinen vastustaja, joka ei sitten oikeastaan reagoinut mulla lailla, kun jäi paikalle ja jäi puolustamaan. Ja talvisodassa niin motit olivat aika tiivisti siellä monta viikkoa, kuukausikin paikalla, mutta jatkosotakin osoitti sen, että oli sanota aikalaisille, että kesämutti ei pidä. Se vaan osoittaa sen, että ei semmoinen saartoliike, jos sille ei saada vastustaa kukistumaan, niin ei se sitten välttämättä ole hyvä lopputuloskaan. Toki, mitä sillä saavutettiin talvisodassa, oli se, että vihollisen johtamismahdollisuudet menivät, se joukko oli käytössä toimintakyvytön, käyttökelvoton, ja sillä saavutettiin jo juuri se, mitä sillä sotaliikkeellä itse asiassa lähdettiin hakemaan.
No mitkä sitten, jos nämä olivat epäonnistuneita nämä motit, niin sotaliikkeinä ja sotataidon huonoja esimerkkejä, niin mitkä sitten olivat niitä hyviä esimerkkejä?
Voisin sanoa edellä tuossa motista, ei sinänsä niin huonoja. Olisi se voinut käydä niin, että suomalainen joukko olisi päässyt metriä eteenpäin ja vastustaja olisi jyrännyt meidän puolustuksen. Siinä mielessä oli onnistuneita, että me saatiin säilymään aloitekyky. Mutta jos ottaa esimerkkiä tässä oikein onnistuneista sotaliikkeestä, niin voisin ottaa esimerkiksi Ranskan rintama vuodelta 40. Ihan samalla itse asiassa tapahtui Persilahden ensimmäisessä sodassa amerikkalaisten toimesta. Ranskassa niin liittoutuneet jäi odottaa, että saksalaiset toimii tietyllä tavalla. Itse asiassa ne jäi odottamaan, miten toimittiin ensimmäisessä maailmansodassa. Ja he havaitsivat aivan liian myöhään, että aivan paikallinen pieni taktisen tason läpimurto Sedanin alueella, niin se laajenikin yllättäen isommaksi ja lopputulos oli se, että koko liittouman rintama murtui ja kaikki lähti liikkeelle aivan pienestä lähtökohdasta. Eli se oli niin sanotusti onnistunut sotaliike ja se oli se, mikä johdettiin. Ei vaan sieltä taktiselta tasolta, vaan sieltä ylemmiltä sodankäynnin tasolta. Ja tämä taisteluliike oli taitava. Sen avulla sotatoimet päättyivät nopeasti. Liittouden oli pakko vetäytyä koko sota näyttämöltä ja sitä myöten myös koko Ranskan puolustus lopulta kukistui.
No miten luonnehtisit sitten tämän tyyppisiä sotatoimia, jos ajatellaan niin kuin vähän sotataidon niin kuin filosofisesta näkökulmasta? On ymmärtänyt, että on olemassa tämmöinen länsimainen ratkaisutaisteluihin perustuva sotataidollinen filosofia ja sitten tämmöinen itämainen enemmän niin kuin sen ympäristön ja ihmisen ymmärtämiseen suuntautunut epäsuorempi filosofia. Nyt ajatellaan tuommoista Sedanin murtoa, ja niin se kuulostaa hirveän tämmöistä niin kuin länsimaisesti keskeiseltä ratkaisutaisteluihin pyrkivältä liikkeeltä. Missä maailmassa me eletään? Ollaanko me niitä länsimaisia ratkaisutaistelijoita?
Tämä ratkaisutaistelukysymys on itse asiassa erittäin tärkeä kysymys ja sehän on niin tiukasti kiinni meidän perinteisessä länsimaisessa sotataidosta ajattelussa, että meillä on itse asiassa vaikea ymmärtää mitään muuta kuin ratkaisutaistelun kautta toteutuvaa sotaa. Ja se on itse asiassa se paljastaa enemmän tai vähemmän jopa sen, että miten me ollaan perinteisesti länsimaissa käyty sotaa. Ratkaisutaisteluajatushan juontuu historiassa. Aikoinaan sodat ratkaistiin taistelukentillä, aggressiivisilla hyökkäyksillä ja aika monta kirjaa itse asiassa kirjoitettu teemalla Decisive Battles in History. Ja meidän länsimäinen ajattelu perustuu siihen, että sota alkaa ja päättyy hallitusti ja me haluamme, että sodat ovat selkeitä ja hallittavissa ja me siis haluaisimme sen olla hallittavissa. Ongelma on se, että se on aika harvoin sellaista ollut. Mutta tähän sotataitokeskusteluun, tämä ratkaisutaistelu termi ei ihan oikeastaan sovi, koska sotataidossa pitäisi kukistaa vastustaja myös strategisella tasolla, eikä vain taktisella tasolla. Tämä esimerkki sieltä Persilahden ensimmäisestä sodasta 90-luvun alusta, niin se antoi viitteet, että ratkaisutaistelukonsepti edelleen toimii, mutta sitten taas tuolla toisessa Persilahden sodassa, joka sitten päättyy 2003, ainakin niin se julistettiin päättyväksi, niin se sitten ei toiminutkaan tämä ratkaisutaisteluajattelulogiikka. Termi on nimittäin ongelmallinen sotataidollisesti. Viittasikin tässä itämaisen ajatteluun. Itämaisessa ajattelussa ei ajatella ihan samalla kuin meillä. Nimittäin meillä ratkaisutaistelu ohjaa hakeutumaan taisteluun, jotta sota voidaan voittaa. Itämainen logiikka taas lähtee siitä liikkeelle, että ekaksi pitää voittaa se sota ja sitten vasta taistellaan. Ja tämä ajattelu on meille hyvin vaikea ymmärtää.
Joo, joo. Eli se lähtee niin kuin tavallaan lopusta kohti alkua.
Kyllä.
Ja me lähdetään kasaamaan voimaa kohti jotain.
Kyllä, ja me lähdetään taistelun avulla ja kunniakkaan voittamisen avulla tavallaan niin kuin ansaitsemaan sitä voittoa. Mutta me aina unohdetaan, että sotataito ei ole välttämättä ritarillista ja kunniallista, vaan se on voittamista. Meidän pitäisi päästä voittoon keinolla millä hyvänsä. Ja mikä on kiinnostavaa, niin ei tämä edes ole nykyvenäläinen ajattelutapa, tämä ratkaisutaistelulogiikka. Vaikka me lehdistössäkin jatkuvasti luetaan, että Ukrainassa etsitään ratkaisutaistelua ja ehkä toivotaan sitä. Syyrissä etsitään ratkaisutaistelua, eli toivotaan sitä. Mutta sotan, silloin kun puhutaan poliittis-strategisistakin tasosta, niin se on aivan liian monimutkainen ratkaistavaksi yksittäisillä ratkaisutaisteluilla.
No ajatellaan sitten suomalaista upseeria. Koulutus, reserviupseerikoulussa annetaan tiettyjä taisteluteknisiä, taktisia periaatteita, mutta sitten kun mennään sinne kadettikouluun opiskelemaan upseeriksi, ruvetaan niin kuin sotataidon ensiaskeleille kiipeämään, niin onko siellä missään nurkassa enää näitä suntsiin itämaisia ajatteluja vai onko ne tämmöisiä kuriositeetteja pelkästään tässä suomalaisessa sotataidon opiskelussa? Mitä siellä opiskellaan?
Tämä on tärkeä kysymys sen takia, että meidän pitäisi tietenkin aina muistaa, että lähtökohta ymmärtää sotaa perustuu siihen, että mä tiedän ja me tiedämme, millä lailla sitä sotaa käydään. Sen rinnalla pitää olla aina teoriat. Me tarvitaan molempia. Me tarvitaan sitä ymmärrystä, että miten sotaa käydään, miten se käytännössä järjestetään. Me tarvitaan upseerikoulutuksessa hyvin paljon. Me käytetään aikaa aivan käytännön asioihin, eli suunnitelmien tekemiseen, sotavoiman organisoimiseen. Me tehdään hyvin paljon suunnittelua, että me ylipäätään ymmärretään, miten tämä koko koneisto toimii. Siitä menee itse asiassa suuri osa aikaa tämän koneiston opetteluun. Mutta tässä rinnalla meillä kulkee koko ajan tämä sotataidollisen ajattelun oma polku. Ja toki itsehän näkisin, että meidän pitäisi entistä enemmän ja jatkuvasti enemmän keskittyä nimenomaan sille puolelle. Meillä opetellaan ja opitaan sotataidon klassikoita varsin laajasti. Toki me opetetaan, miltä sodankäynti näyttää länsimaalaisittain, mutta meidän maantieteellinen asema itse asiassa idän ja lännen välissä on tehnyt meistä minun mielestä omalaatuisen sotataidon harjoittajan.
Millä tavalla?
Koska mä näkisin, että mehän ei ajatella, suomalainen upseeri ei ajattele niin kuin NATO-upseeri tai edes kuin mitä venäläinen upseeri ajattelee. Koska meidän toimintaympäristö suurvaltojen välissä on pitänyt meidät aina vähän kuin jalat maassa. Mutta sotataidollisesti minun mielestäni me ollaan ja edelleen ollaan pystytty, on aikaisemmin, siis on pystytty ja nykyään pystytään tulevaisuudessa todennäköisesti entistä enemmän ymmärtämään idän ja lännen sotataidollisen ajattelun risteyksiä. Ja siinä mielessä niin me ollaan säilytetty minun mielestä 100 vuoden aikana tämä oma leimaisuutemme juuri sen takia, että meillä on realismia idän ja lännen välissä. Tämä sama realismihän ei esimerkiksi ole Ruotsissa.
Se on varmasti totta. Mä jäin miettimään vaan sitä, että mehän opiskellaan nykyään varsin merkittävän paljon niin kuin NATO-ympäristön yhdysvaltalaisen ajattelun tuottamaa sotataitoa. Opiskellaanko me enää ollenkaan venäläistä sotataitoa?
Kyllä me opiskellaan venäläistäkin sotataitoa. Ja toki täytyy muistaa se, että venäläinen sotataito vuonna 2015 ei enää ole sitä sotataitoa, mikä se oli vuonna 1980. venäläiset on muuttaneet ajatteluansa aika lailla, on ottaneet keinovalikoimaansa sellaista, mitä me ollaan ehkä aikaisemmin pidetty perinteisenä itämaisena sotataitona. He ovat laajentaneet sotataidollista ajatteluansa. Ja sen takia me käytetään sanaa käsitettä hybridisodankäynti. Me ollaan oltu siitä suorastaan yllättyneitä.
No, tämä on kyllä niin kuin mielenkiintoinen näkökulma, jos ajatellaan, että tavallaan meillä ne suntsit ja musasit ja itämaiset taistelutaidon klassikot, niin ehkä kuluu kyllä upseerien käsissä, mutta ei tavallaan kuitenkaan valu sinne sotataidolliseen käsitykseen. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, nyt meidän naapurissa venäläiset on ruvennut soveltamaan käytäntöön näitä itämaisia, vai onko tämä vähän liian synkkä näkemys tästä?
Kyllä se vähän on liian synkkä näkemys. Meidän suomalainen sotataidollinen käytäntö asuu meissä upseereissa ja siinä keskustelussa, mitä me käydään. Me ei olla välttämättä oltu, no, ei ollut 100 vuoteen oltu hyviä kirjoittamaan niitä paperille, mutta me ollaan hyvin joustavia ajattelussamme ja meillä ei ole vierasta alkaa soveltamaan sellaista, mikä olisi ehkä vierasta länsimaisille asevoimille. Amerikkalainen sotakoneisto ei välttämättä muutu kovinkaan nopeasti. Meidän vahvuus on siinä, että me pystytään ajatuksiamme aika nopeastikin heiluttamaan laidasta toiseen, mutta mä edelleenkin pitäisin, että meidän vahvuus on siinä sotataidollisesta hybridin omaisuudessa. Me pystytään hyödyntämään sekä itä että länttä, ja me ehkä jopa pystytään sen takia ymmärtämään esimerkiksi meneillään olevan Ukrainan kriisin sotataidollista käytäntöä ja pukemaan se sotataidolliseen keskusteluun.
Pystytäänkö me kuitenkaan ymmärtämään niin kuin operaatiotason taisteluja, kun me ei voida harjoitella kovin suuressa mittakaavassa kotimaassa? Saadaanko me sitä korkeamman tason operatiivista ajattelua ja käytännön kokemusta sitten niin mahdollisesti ulkomaan operaatiosta osallistumalla esikuntatupseerina Afganistanissa, KFORissa ja niin edelleen näihin isoihin operaatioihin?
Sanoisin pikemminkin niin, että nämä ulkomaiset operaatiot antaa meille erittäin hyvän käsityksen ja kosketuspinnan sodankäynnin todellisuuteen taktisella tasolla. Sen avulla me ymmärretään paremmin, että miltä se nykyaikainen sota oikeasti näyttää sotilaan silmin, mutta myös ympärillä olevien yhteiskuntien silmin. Se pitää meidät entistä tiukemmin jalat maassa. Kaikkien asevoimien haasteena on se, että kun puhutaan tästä operatiivisesta sodankäynnistä, joka on siis on taktiikan, taktisen tason käyttöä ja strategioiden saavuttamiseksi, niin oikeastaan missään asevoimassa ei ole kovinkaan hyvää kokemuspohjaa tästä. Nykyään sodat on aika, ja taistelut on ollut aika lyhyitä sillä tasolla. Ja me joudutaan, ja kaikki muutkin länsimaat joutuu aika lailla nojautumaan kirjoitettuun tekstiin ja kokemuksiin. Ja sen takia me tarvitaan operaatiotaitoa. Operaatiotaito on enemmän vähemmän sellainen teoreettinen viitekehys, jonka avulla me ymmärretään tätä operatiivisen sodankäynnin problematiikkaa.
No, tarvitaanko operaatioita nykytaisteluissa, joissa tuntuu, että niin kuin tämä mittakaava on se, että vaikkapa Afganistanissa niin täysin ylivertainen taisteluvoima taistelee tämmöistä sodan käynnin niin kuin menetelmiä vastaan. Siis vuoteen 2013 ainakin puhuttiin vielä tämmöistä counterinsurgency-sodista, eli miten tuommoinen massiivinen asevoima yhtäkkiä muuntautuu taistelemaan tämmöisiä pienen tason taisteluja. Siis, perustuuko tämä operaatiotaidon harjoittelu niin kuin tavallaan siihen konventiolaisen sodan näkemykseen, jossa suuret voimat kohtaa keskenään, vai onko siitä käytännön hyötyä tämän päivän sodissa?
Meillähän on omalainen iso murros tällä hetkellä käynnissä. Ukrainan kriisi ja sitä aikaisemmin toteutettu Georgian sota niin kyllä osoittivat, että Venäjälläkin osataan jotain muuta kuin mihinkä me talvisodan ja jatkosodan ehkä kokemuksilta ollaan totuttu. Mutta täytyy muistaa se, että kylmä sota, kun päättyi, niin länsihän katsoi hyvin voimakkaasti terrorismin vastaiseen sotaan ja siihen liittyvään suorituskykyyn taktiikan kehittämiseen. silloin huomio ei ollut kansallisten rajojen puolustamisessa. Mutta nythän sitä on taas alettu uudestaan korostamaan tässä viimeisen 2 vuoden aikana. Ja tämä counterinsurgency-teema on tosi kiinnostava. Sehän on edelleen ajankohtainen, ei se ole mihinkään sieltä lähtenyt. Sen ongelma on tosi se, että se painottaa aika taktiselle puolelle. Ja sehän perustuu nykyamerikkalaiseen tähän vaikutusperusteisuusajatukseen ja siihen liittyviin konsepteihin. Siinä ei ole itse asiassa ollut keskiössä sotataito ja siihen liittyvät ajatukset. Enemmänkin se, että miten saadaan yksittäinen maali tuhottua, yksittäinen kohde tuhottua. Ja on ajateltu tämmöisen verkostoteoreettisten mallien avulla, että kun se yksittäinen kohde saadaan pois päiviltä tai lamautettu tuhottua, niin koko järjestelmä niin sanotusti sortuisi ja romahtaisi.
Eli se on sitä vaikutusperusteista ajattelua. Kyllä. Ja sitä voimanlähteeseen vaikuttamista, näinkö?
Suoraan, joo. Mutta sitten kun aletaan puhumaan, kun oli tässä, mainitsit tästä konventionaalisesta, perinteisestä sodankäynnistä, niin tämmöinen äärimmäisen taktinen ja äärimmäisen kirurgin ajattelu ei itse asiassa oikeastaan sovi sinne enää. Toki se on siellä mukana, mutta se jää silloin taktisella tasolla. Se, mitä itse asiassa tarvitaan tämmöisessä isommissa sanotaan kansakuntien välisissä konflikteissa, on ajattelua, niin sotataidosta ajattelua, jossa meidän pitää ymmärtää, että miten iso asevoima voidaan pysäyttää, kukistaa, torjua. Ja se vaatii silloin sotataitoa ja siihen liittyvää ajattelua. Eli suoraan sanoen, mikäli kansakunnalla on riski, että se ei voita välttämättä seuraavia taisteluja tai sotaa, se tarvitsee silloin sotataitoa. Koska tämä counterinsurgency-teema ja terrorismisvastainen sota, niin siinähän ei lähtökohta ollut se, että eikä ollut vieläkään ollut semmoinen, että tämä itse asiassa tämä sota joskus hävittäisi. Vaikka joskus on semmoista ääntä tulkuen, että onko tätä sotaa oikeasti ollaanko sitä voittamassa vai häviämässä, mutta todellisuudessa siinä on lähtökohta se, että kun näitä vastustajan solmukohtia yksittäisiä maaleja tuhotaan riittävästi, niin se järjestelmä vaan hajoaa. Ja tämä on vähän eri lähtökohta, mitä nyt tässä viimeisen vuoden aikana laittu keskustelemaan.
Jos palataan tähän suomalaiseen näkökulmaan, eli siis meillä puolustusvoimat kuitenkin valmistautuu myös puolustamaan perinteisellä sotavoimalla hyökkäävää vihollista vastaan kaikilla mahdollisilla keinoilla, joukoilla. Ja siellä, niin kuin sanoit, tarvitaan sitten sitä sotataidollista ajattelua ja kykyä torjua se vihollinen näillä käytettävissä olevilla voimilla. Missä me ollaan tällä hetkellä, mihin me ollaan menossa tämän niin kuin ajattelun suhteen? Mitä on näköpiirissä, kun olet tutkinut pitkään tätä asiaa ja olet koko ajan tavallaan niin kuin kärryillä tässä kehityksessä? Olet itsekin kehittämässä näitä konsepteja.
Todellakin kiinnostavaa on ollut havaita, niin kuin tässä äsken oli jo esillä, että viimeisen 2 vuoden aikana me ollaan todellakin siirrytty keskustelemaan jostain muusta kuin aivan yksittäisestä ja yksittäisten maalien tuhoamisesta. Meidän lännessään käytetään nimikettä epäsymmetrinen sodankäynti. Sehän on liitetty tämmöiseen terrorismin vastaiseen toimintaan. Ajatellaan, että se yksittäinen vastustaja ryhmittymä toimii tavalla, joka ei ole ihan meille tuttua ja turvallista. Eli ne eivät hakenut ratkaisutaisteluun, joten eivät noudata symmetriaa, joten ovat epäsymmetriaa. Se on se meidän ajattelun logiikka helposti. Mutta kiinnostavaa on ollut havaita tässä viimeisen parikin vuoden aikana, että tämmöinen iso konventionaalinen sota, ja sekin voitaisiin itse asiassa toteuttaa epäsymmetrisesti. Eli tämmöinen terrorismiin viittävä termi onkin laajentunut kokonaisen sodankäyntiin liittyväksi yleiskuvaukseksi. Ja juuri sen takia tästä hybriditermiä tässä on käytettykin, että konventionaalista voimaa voidaan käyttää epäkonventionaalisesti, mutta yhtä lailla epäkonventionaalista voimaa voidaan käyttää konventionaalisesti. Eli no, tässä on vähän sekaisin asiat.
Niin, mä ajattelin tässä, kun muistelin, että Sun Tzun kirjoittaneen, että vihollinen voidaan siis voittaa taistelematta, niin onko tässä joku tämmöinen niin kuin yhdistelmä tässä hybridissä sitten mukana, että sota voidaan voittaa ilman taisteluja, mutta sitten kuitenkin, en tiedä, mä en ole niin suuri asiantuntija tässä, että voisi ymmärtäisin sen tavallaan sen ajatuksen sen takana.
Joo, tämä on tärkeä pointti. Tähän liittyy siihen samaan, mitä aikaisemminkin keskusteltiin, että kun sota voidaan voittaa taistelu, tähän tarkoittaa sitä, että ennen kuin lähdetään taistelemaan, niin sota on jo voitettu tämän tyyppisen ajatteluun. Mutta tämä hybridin omaisuus ehkä enemmänkin on tämmöinen niin kuin sodataidollisen tavallaan, niin kuin, sitä voisi sanoa ideaaliksi. Eli me toimitaan tavalla, että vastustaja ei kerta kaikkiaan tiedä, miten me toimitaan. Ja aina kun me toimitaan tällä lailla, me tuotetaan aina yllätystä. Eli yllätys ei itsessään ole se, että joku asia, mikä me tiedetään, tulee ilmi esille yllättäen, vaan se, että toimitaan semmoisilla asioilla, välineillä, asevoimien joukoilla, materiaalilla, semmoisella tavalla, että toinen ei vaan kerta kaikkiaan ymmärrä, mitä me ollaan ja mitä yritetään saada aikaa.
No voiko puolustaja yleensä olla yllättävä, jos ajatellaan, että hyökkäys on aina yllätyksellinen ja jollain tavalla suunniteltu etukäteen perustuen yllätykseen, niin mikä sitten se meidän yllättävyys tässä tai se aspekti on, jolla me voidaan?
No tärkein, sanotaan, taktinen yllättävyys meillä on tämä meidän tehtävätaktinen muoto. Vastustaja ei voi koskaan tietää, miten meidän joukot reagoi, koska ne jatkuvasti lukevat, mitä se vastustaja tekee. Ja silloin se tarkoittaa, että mitä tahansa vastustaja tekee, niin puolustaja saattaa toimia ihan tavalla, joka on kerta kaikkiaan, voisi sanoa tämmöisellä termillä kuin out of the box. Ja varsinkin, kun meillä on tämä reservinarmeija tässä. Reservinarmeija ei ajattele kuin ammattiarmeija. Ja sen takia reservinarmeija on aina etulyöntiasema vähänkään ammattimaista organisaatiota vastaan.
Eli nimenomaan palataan takaisin juuri tähän joustavuuteen ja kykyyn ajatella, että se olisi leimallisesti suomalaista sotataitoa.
Mutta sitten jos ajattelet laajemmin, jos ajattelee tätä niin kuin sodankäynnin tasoilla, kun mentäisiin tänne melkein, puhutaan vaikka operatiivinen taso, joka on niin kuin isojen kymmenien kilometrien, neliökilometrien alueen puolustamista, jopa satojen kilometrien, neliökilometrien puolustamista. Voidaan käsitellä myös koko Etelä-Suomenkin puolustamisena sillä tasolla. Niin kysynkin siitä, että missä taistellaan. Se voi olla hyvinkin olla yllättävä elementti. Kun mehän ei enää taistellakaan siellä rintamalinjoilla, siellä kannaksella. Ja tietenkin olisi tärkeää, että meillä suomalaisen yhteiskunnankin se myös ymmärtää, että jos suomalainen asevoima taistelee omien rajojen sisäpuolella, niin se ei ole turvallisesti rajoilla. Siis turvallisesti tarkoitan, että me ollaan totuttu ajattelemaan, että jossain rajalla hän siellä jossain taistelee. Vaan tähän itse asiassa nykyaikaisessa taistelussa ja sotanäyttämöllä, niin ollaankin siellä, missä ihmisetkin on.
Eli nyt tavallaan, kun niin usein tosiaan, kun tuossa aikaisemmin mainitsin, sanotaan, että me taistellaan vanhoja sotia, niin se ei pidä lainkaan paikkaansa. Eli me taistellaan tyystin erilaista, joustavaa, ei niin paikkaan sidottua, hyvinkin niin kuin vapaasti liikkuvaa sotaa.
Kyllä, niin tämä on tärkeä pointti. Se, että jos taistelee edellistä sotaa, niin se sanotahan kuuluu, että kenraali taistelee niin edellistä sotaa. Ja se oli ehkä, sanoisin, ajankohtaista silloin vielä 70 vuotta sitten, tuollakin kun esimerkkinä sanoin tästä Ranskan puolustuksen sortumisessa, jossa kenraalit, jotka oli nuorena luutnantteina ollut ekassa maailmansodassa, niin veivät sen aikaisen ajattelun asevoimien johtamiseksi ja johtamiseen, ja käyttivät niitä samoja menetelmiä, mitä ensimmäisessä maailmassa oli havaittu voittoisiksi, mutta ei tässä enää tällaisessa umpiossa eletä. Kyllä tässä joudutaan seuraamaan jatkuvasti, mihin suuntaan tässä mennään, ja toki asevoima on siinä myös vähän oma haasteellinen organisaationsa, että niin kauan kuin se ei taistele, niin ei sillä ole mitään näyttöä, se oikeasti osaa taistella. Että mehän joudutaan teorioita tässä pyörittämään ja laskemaan koko ajan ja todennäköisyyksiä, että toimimalla tietyllä tavalla, niin me voisimme saavuttaa voiton tai emme voisi. Mutta tärkeintä on tämä keskustelu.
Niin, toisaalta kyllähän me harjoitellaan merkittävänkin isoilla joukoilla näitä meidän taistelutapoja, eikö niin? Ja niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kansainvälisestä operaatiosta saadaan jonkinnäköisiä kokemuksia. Mutta jos nyt siis kiteytän tämän, mitä sanoit, vielä niin kuin siihen, että meillä on siis hyvin joustava, aika yllätyksellinen tapa taistella, joka perustuu nimenomaan siihen, että meillä on tämmöisiä laatikon ulkopuolelta ajattelevia reserviläisupseereja siellä taktisella tasolla, ja sitten meillä on, jos ymmärsin oikein, niin lännen ja idän sotataidollisen ajattelun välissä olevia suomalaisia yleisesikuntaupseereita, jotka sitten nivoo tämän kokonaisuuden yhteen meidän taistelutavassa, niin voisiko tämmöinen olla sitten se suomalainen tapa taistella?
Ja se on suomalaisen sotataidon mahdollisuus ja tulevaisuus myös tässä, että meillä on mahdollisuus nousta idän ja lännen sotataidon yhdistäjiksi myös kansainvälisillä areenoilla. Uskoisin, että tässä olisi meillä myös kysyntää. Ja toki, niin kuin mainitsit, tämä taktinen korkeatasoinen osaamisemme, niin siihen se kaikki perustuu. Ilman sitä niin meillä ei ole mahdollisuutta soveltaa minkäänlaista sotataitoa. Mutta meidän pitäisi asevoimina ja myös yhteiskuntana niin näkyä enemmän, kirjoittaa enemmän, olla avoimempia tästä asiasta. Tähän ei ole vain sotilaiden asia. Niin kuin toinen sanota, mikä myös on kuvaavampi, on se, että sota on aivan liian vakava asia edettäväksi pelkkien sotilaiden harteille. Eli kyllä tämä on yhteiskunnallinen asia. Sodan käynnissä vaikuttaa yhtä lailla diplomatia, informaatio ja talous. Ne on ne kaikki isot voimatekijät, mitä yhteiskunnalla on siinä vaiheessa, kun se joutuu hätään.
Olet tällä hetkellä kirjoittamassa lisää tästä aiheesta, varmasti mielenkiintoista tekstiä. Nämä aikaisemmat kirjat on ollut erittäin valaisevia tämän sotataidon ja operaatiotaidon saralta. Voitko vähän kertoa lyhyesti vielä tulevasta kirjasta?
Parhaillaan sitä kirjoittelen tosiaankin operatiivisesta sodankäynnistä ja yhdistän siellä sotataidon teorioita, sotataidon käytäntöä, doktrinaalista, eli tämmöistä niin kuin oppirakenteeseen liittyvää keskustelua. Se on tarkoitus ja tarkoitettu totta kai asevoimille itselleen, mutta myös yhteiskunnalle. Niille yhteiskunnassa, jotka ovat kiinnostuneita tämmöisestä laajan organisaation johtamiseen liittyvistä mutkikkaista ongelmista. Et sanoisin, että kun Sixten Korkmankin viime aikana kiinnostavan kirjan kirjoittanut, itse asiassa monta kirjaa kiinnostavia kirjoja ja teoksia, niin hän sitä puhui, että talous on vaikea asia, vaikka se on itse asiassa äärimmäisen tärkeä asia ja sen pitäisi sen teoreihin perehtyä, niin sanoisin, että sotataito on aivan samassa asemassa, että meidän pitää perehtyä niihin taustoihin, että mitä se sodankäynti on, mitä se sotataidollisesti tavallaan on hallittavissa, jotta me paremmin ymmärrettäisiin sotaa, sen luonnetta, miksi ne alkaa, sodat, miten ne voidaan ylipäätään päättää.
Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Juha Mälkki haastattelusta ja onnea uuden kirjan kirjoittamiseen.
Kiitoksia.